Hei, og velkommen til nok en episode av Grønn Torsdag. Vi har vært heldige å få Birgitte Sterud ut for å være med oss for å snakke om grønn helsepolitikk. Det mulig å kombinere dagens organisering av helsevesenet med god omsorg? Eller foretaksmodellen et blindspor? Dette et opptak fra 1. november.
Det sånn at Birgitte multitasker litt mer enn hun hadde tenkt. Hun nå på jobb på ekstravakt. Og hvis det nå blir sånn at det piper veldig lomma hennes, så må hun kanskje springe. Så det får vi bare håpe at det ikke skjer. Men det får vi jo se da. Jeg har vel ikke noe mer å si enn at jeg sitter i landstyret sammen med Birgitte, og Birgitte har, hun har mange ord. Og jeg tror de som har innspill og sånn må være frempå for å komme til ordet, kanskje. Det var litt trekt, ja. Nei, men skal vi bare si kjør på, Birgitte?
Ja, nå vet ikke jeg hva du har tenkt at jeg skal kjøre på med. Det kunne vært litt interessant å høre om de som nå med har lest eller sett den videoen som lagt ut på forhånd, eller lest noen av de lenkene. For det har litt å si for hvordan vi går inn i diskusjonen.
Ja. Jeg har ikke sett videoen, men jeg har lest en del av linkene.
Ja.
Og jeg vet ikke hvordan det med Rune, for eksempel. Har du hatt tid til det? Hvis du sier noe, Rune, så hører vi det ikke. Nei. Nei, ja. Har du hatt tid til å se på noen av de lenkene, Rune?
Nei, det ikke lyd på det.
Ja. Nei, men du kan jo bare holde opp tommeren hvis du har lest. Ja. Du har lest, ja. Ja. Men jeg kommer ikke med noe innspill. Nei, men jeg tror du skal gå ut fra at folk at du må repetere litt bakgrunn her og sånn. Ja. Kjør på du, Birgitte, og så du må ta litt bakgrunn for den de i to artiklene i Harvest, for eksempel. De henger jo sammen, ikke sant?
Ja, altså, jeg kan begynne enda litt før det, fordi mangel på det jeg tenkte på som helsepolitikk, det var en av grunnene til at jeg ble aktiv i Miljøpartiet. Fordi da jeg meldte meg inn for 3,5 år siden, så oppdaget jeg var litt sånn nysgjerrig på, ja, hva sier lokallaget her hos meg om helsepolitikk? Og så fant jeg et lite punkt i programmet det var ikke sykehuscalling, det var en privattelefon, den kunne jeg bare skrive av. Så fant jeg et punkt i programmet som het mat og helse, og da ringte jeg jo til lokallaget og sa, hva? Det der jo et fag på ungdomsskolen, ikke et punkt i et partiprogram. Og da spurte de, har du lyst til å komme på et medlemsmøte? Ja, det kunne jeg godt. Jeg klarte jo ikke å holde kjeft der heller, så da satt jeg og vipp, så satt jeg i lokallagsstyret. Og så gikk noen måneder, og så var det fylkesstyret. Og så gikk det et år, og så ble jeg talsperson i Østfold, og så ble jeg gjenvalgt, så da sitter jeg i landstyret. Og der var jeg jo ganske frekk og freidig på det aller første landstyremøtet jeg var på, for da diskuterte vi valgkampen 2017. Og så spurte jeg hvorfor de alle dager ikke hadde noe om helsepolitikk i valgkampen, for helsepolitikk kjempeviktig for alle mennesker, uansett hvilke partier man stemmer på. Men det hadde man besluttet at det skulle man ikke ha. Og da sa jeg at, ja, det hører jeg dere sier, men det blir vi nødt til. Så det bare å begynne å lage grafikker med en gang. Fordi dette kommer til å bli viktig. Og så grep Rasmus fatt i meg da jeg gikk ned fra talerstolen. Og så sa han, kan du komme på Stortinget også og snakke om helsepolitikk på innpust og utpust? Akkurat det ble det ikke noe av da, men dagen etterpå stod i Dagsavisen helsepolitisk barometer at det kom til å avgjøre ganske store deler av valget, hva som ble hva slags helsepolitikk partiene hadde. Og da trodde jo Rasmus at jeg hadde alliert meg med Dagsavisen. Det sa han på fleip da, men det hadde han ikke. Men de tok i hvert fall innspillene, og siden så har jeg fått lov å snakke om helsepolitikk, og jeg synes jo også at vi har fått økt fokus på det i partiet vårt. Og da vi vedtok arbeidsprogrammet i 2017, så hadde jeg jo 37 forslag til endringer av det som programkomiteen hadde sendt ut. til fortvilelse for mange, men jeg fikk gjennom over 20 av dem altså, på landsmøtet, og noe var jo bare redaksjonelt. Så det har liksom vært min viktigste greie. Og så har jeg vært ganske opptatt av hva grønt med helsepolitikk? Finnes det noen grønn helsepolitikk? En helsepolitikk som bærekraftig, som solidarisk med natur og mennesker, og ikke minst fremtidige generasjoner. Og det har jeg spurt en del filosofer om. Jeg har spurt ganske mange partier om det, og egentlig aldri fått så veldig gode svar, så da har jeg skjønt at de svarene, de må jeg faktisk finne selv. Og det har jeg grublet mye på i mange år. Og så studerer jeg ledelse på BI, og jeg har lest noen bøker om ulike typer systemer, for de nok også ganske systemkritisk. Og noe av det jeg begynte å gå opp for meg, da, det var jo at helseforetak og sykehus ikke det samme. Og en av de lenkene som jeg la ved, det var en kronikk i Aftenposten for en uke siden eller noe sånt, som sier nettopp det. Sykehus og helseforetak ikke det samme. Fordi målene for sykehus det å behandle syke mennesker, mens målene for foretak det å tjene penger. Så hele hensikten ulik. Den kronikken, den ligger i lenken, og den tar noen få minutter å lese. Jeg vil virkelig på det varmeste anbefale at dere leser den kronikken. Den så bra. Og det en samfunnsviter som har skrevet det, så det kommer ikke engang innenfra helsevesenet selv, men nettopp derfor så mener jeg at den kan vi faktisk tillegge ganske stor vekt. For det der vesentlig, og det helt i tråd med det forslaget som Hedmark Oppland også har, eller det dere har sagt nå, da. Det veldig i tråd med det.
Det den kronikken som har skrevet av Sven Arne Li, eller?
Ja, det var det. Ja.
Det var noen som sendte den til, som lenk til meg, men da var det i Nasjonen.
Ja, kanskje den har vært flere steder?
Ja.
Jeg vet ikke om det den, men den som jeg har lagt ut i hvert fall var i Aftenposten. Da. Den så bra. Den kort og grei og utrolig, utrolig godt beskrevet. Og jeg snakker jo om noe av det i den første... I den første essayet mitt, som heter, og der var det Pan faktisk som hjalp meg litt med titlen, fordi jeg har skrevet Chaplins Modern Times på norske sykehus. Og det jeg egentlig gjør der, det å fortelle den helsevesenhistorien gjennom 200 år i Norge, og det skal jeg ikke bruke tid på nå. Men jeg skal si veldig korte trekk, så har vi altså gått fra å være et utviklingsland med gjennomsnittlig levealder på 40 år i 1814, og under 1 million innbyggere, til å ha over 5 millioner innbyggere, og en levealder på 84 år. Og det store skiftet i sykdomspanorama, det kom etter 2. verdenskrig. Da fikk vi velstand.
Heller ikke det, heller.
Da fikk vi velstand og livsstilssykdommer som følge av bedre mat og ikke minst tobakk som kom og lagde mye, mye skader. Og så lever mennesker så innmari mye lenger nå at vi rekker å få alle de sykdommene som man ikke rakk å få før. Altså når en gjennomsnittlig levealder 40 år, da det veldig få som får prostatakreft for eksempel, som en sånn som voksne menn får, eller hofteslitasjer og sånne ting, i stor grad som man får når man blir eldre. Og det gjør noe med vår forståelse av hva et helsevesen skal gjøre. Og det som også har vært en av de virkelig store byggesteinene i norsk helsevesen, det at alle i Norge, helt uavhengig av kjønn og alder og sosioøkonomisk status, skal ha lik rett til offentlig finansierte helsetjenester av høy kvalitet. Og det ligger som et mantra, og det også viktig for Miljøpartiet, fordi vi har sagt at vi vil ikke ha en sånn todeling av helsevesenet. Men når alle skal ha lik rett og høy kvalitet på helsetjenestene, og de har en ekstrem utvikling i hva som mulig å gjøre, da koster det veldig mye penger, og siden 80-tallet så har mye av helsepolitikken handlet om å få økonomisk kontroll i sykehus. Og bare for å si litt om forskjellen på før og nå, så før så var det var jo 200 leger i Norge på 1800-tallet, på hele Norge 200 leger, og så var det over 1100 år senere, og nå har vi ganske mange tusen. Og før så kunne man ikke gjøre noen ting med veldig mye, men folk døde av infeksjonssykdommer og underernæring og feilernæring, kolera og pest og tuberkulose og lepra, masse kjønnssykdommer, særlig i byene, og veldig dårlig levekår. Og så fikk vi antibiotika, og så forstod vi betydningen av smitte og smittevern. Og dermed så forsvant med infeksjonssykdommer som en viktig årsak til at folk dør, så fikk vi kreft og aldersbetingte sykdommer i stedet for. Og nå kan vi fjerne galleblærer og andre ting ved kikkhull, vi kan skifte ut slitne ledd, vi kan endre utseende til mennesker, vi kan endre sammensetning av gener, vi kan utsette døden, og vi kan skape liv i prøverør. Og det er en sånn ekstremt som koster også veldig mye. Så på 80-tallet så fant Jens Stoltenberg ut at dette, vi må lære av den mekaniske industrien. Da innførte man styring og kontroll i veldig stor grad, og særlig økonomer ble innført i norske sykehus. Og når en økonom kommer til sykehus, så ser han ikke noen mål og mening med noen ting. Fordi at det var ikke noen mål som het profitt og økonomisk overskudd. Vi hadde mål om å behandle, men det er jo ikke gjenkjennbare mål for økonomer. Så de kom og lagde helt nye mål for sykehusene. Tjene masse penger, gå med overskudd. Og klarte da å innbilde politikerne at sykehus kan gå med overskudd. Sykehus skal jo, vi skal bruke pengene, vi skal bruke samfunnets felles ressurser på å gi mennesker helsetjenester. Og det kan aldri gå med økonomisk overskudd, egentlig. Så da innførte man dette, og da endret man på sikt altså sykehusene fra å være kompetanse- og omsorgsvirksomheter til industri som skulle tjene penger og selge varer som annen industri. Og de klarte faktisk å endre hele stammespråket vårt. Så det heter liksom å si at man har høy produksjon, for eksempel, og pasienter har blitt brukere eller kunder, og vi har fått pakkeforløp, og ting blir ekspedert. Og det er... Det å lese sykehusene styrepapirer nå, det er altså ordet medmenneske har jeg aldri funnet der. Og jeg har prøvd å lete etter hvor mange ganger ordet pasient står. Det står søren i meg ganske sjelden det også. Det er jo helt utrolig at i sykehusene sine styremøter så handler det i veldig liten grad om pasienter. Det handler om resultater og budsjetter. Og budsjett, det er sånn ultimat kontroll med ressursene. Og de ressursene, vi som er i frontlinjen og behandler pasienter, vi har null kontroll med de ressursene, for de bestemmes av mennesker som sitter langt borte, som tenker på tall, mens vi tenker på mennesker. Så vi er liksom, vi lever i to veldig, veldig forskjellige verdener. Og denne utviklingen da, den har jo skapt en ganske stor fremmedgjøring, opplever jeg i hvert fall. Og det er 10 000 sykepleiere som ikke lenger jobber i sykehus, for de opplever at de får ikke nok, de får ikke de ressursene til å gi mennesker verdig behandling, sykehus eller også kommunale helse- og omsorgstjenester. Og vi hadde en 5 uker lang legestreik, vesentlig legestreik høsten 2016, nettopp på grunn av en sånn gigantisk tillitskrise mellom foretaksledelsene, altså det som før het sykehusledelser, nå er det foretaksledelser og helsepersonellet. De vil ha styring og kontroll, og vi vil hjelpe mennesker. Og den krisen der, det begynner å bli et opprør. Og det er noe som heter helsetjenesteaksjonen, for eksempel, som samler veldig masse ulike typer helsepersonell. Og noe som var litt spesielt med den streiken, det var at vi fikk jo støtte fra så innmari mange. Fordi den berørte slett ikke bare helsepersonell, men den rokket ved det helt fundamentale i norsk arbeidsliv, faktisk, som handler om tillit. Tillit mellom tre parter, mellom arbeidsgiver og arbeidstakere og staten. Tillit. Så den mistilliten som har kommet, den har kommet med økonomisk styring og kontroll. Den har i hvert fall ikke kommet fra oss. Og jeg er opptatt av at vi prøver å utvikle en helsepolitikk som ikke handler om penger og overskudd, men som handler om mennesker. Og det vi blant annet må gjøre da, det er å ta språket vårt tilbake. Vi må ikke akseptere utsagn som vi har høy produksjon, for det er ikke det det heter. Det heter her behandler vi mange mennesker, punktum. Og hvis det ikke går an å bytte ut med det, da er det noe veldig, veldig galt et sted. Jeg synes også at ordet brukere ikke er så veldig godt, fordi det er så lett å distansere seg da. Tenk på disse brødrene i Tolga som ble klassifisert, ikke sant? Og da er det noen som snakker om klassifisering av brukere. Og det bruker du, det er liksom noe veldig fjernt, men i det øyeblikket vi bytter ut bruker med medmenneske, og sier klassifisering av medmennesker, da går det kanskje virkelig opp for oss hvor grelt og helt grusomt det som skjedde der var. Og jeg synes også at vi ganske ofte, altså pasient er et godt ord, men vi kan noen ganger med hell bytte ut med ordet medmenneske, fordi det gjør det mye vanskeligere å distansere seg, det gjør det mye vanskeligere å ikke vise respekt, det gjør det mye vanskeligere ikke å ha empati og vise omsorg. Så i disse kronikkene mine, så, eller det egentlig mer essay, fordi jeg kjempelange. men der snakker jeg om altså, utviklingen til helsevesenet, hvorfor det har blitt sånn som det har blitt. At helsevesenet styres som mekanisk industri, og prøver å få mennesker til å være maskiner, noe vi ikke er, aldri kommer til å bli, og ikke kan oppføre oss sånn. Og hvordan det reflekteres i hvordan nåværende helsepolitikere driver ting. Og så prøver jeg å si litt om hva vi kan gjøre.
Birgitte, er det sånn at det folk som jobber i helsevesenet også omtales som ressurser? Nei, jeg jobber i sånn stort IT-firma, og da er vi ikke mennesker som jobber der, men vi er ressurser. Og det er jo
når man da... Vi skal ikke bare brukes, vi skal utnyttes.
Ja, ja.
Utnytting.
Mm. Så dere er ressurser da? Dere er, i regnskapene så er det så og så mange ressurser tilgjengelige for...
Eller produsenter, kanskje?
Produsenter,
ja. Ja, jeg har hørt noen grelle eksempler i forhold til... For nå har jo psykisk helsevern med poliklinikkene blitt en del av det her innsatsstyrte finansieringsmodellen og DRG og sånn. Og da henges det opp lister noen steder med ansattes navn på siste periode og antall liksom, DRG-poeng som er, de har generert. Da.
Mm. Og DRG-poeng, det er det som genererer støtte?
Ja. Eller, ja. Det er det som sier noe om lønnsomheten. Da.
Mm. Jeg kan si litt, jeg skal bare si veldig kort hva innsatsstyrt finansiering betyr. For det betyr at for hver behandling et sykehus gir, eller undersøkelse, så får man et visst antall poeng utifra hvor mange ressurser man bruker på den behandlingen, hvor lang tid den tar, hvor mange mennesker som er involvert, og utstyr, og hvor kostbart det er. Så får man et visst antall poeng, og de poengene de omregnes til penger fra staten. Og halvparten av finansieringen av norske sykehus, den er sånn innsatsstyrt finansiering, beregnet på disse poengene, altså DRG-poeng, som er liksom diagnoserelatert til gruppe, men det er ikke så viktig. Det som er innmari kult, da, det er å se at noen gikk motsatt vei. For DRG-poeng og innsatsstyrt finansiering, det innførte Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre på 90-tallet. Og så kom helseforetaken i 2002. Men i 1999, da fikk Skottland indre selvstyre. Det første de gjorde da, det var å fjerne innsatsstyrt finansiering. Og så fjernet de foretaksmodellen. De gikk over til en helt annen form for organisering, nemlig at de organiserte seg i sånne helseregioner med rammefinansiering fra staten, og styrer som var delvis folkevalgte gjorde de faktisk. De har faktisk to områder som prøvde de direkte valg på halvparten av medlemmene i de styrene, med hell altså. Så de har fått en sånn folkelig forankring av helsevesenet sitt. Og de fikk økt effektivitet på den måten at de fikk gjort mer for de pengene de hadde. Sykefraværet blant helsearbeiderne gikk ned. Det ble færre innleggelser i sykehus, for de fikk ansvar både for primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Og så har de noen sånne nasjonale overbygg som medisinsk teknisk utstyr, for eksempel. Det går litt sånn på tvers overalt, for det er det greit å ha litt sånn større styring med. Og de har veldig gode kvalitetssystemer, og de fikk færre komplikasjoner og kortere liggetider som man gjerne ønsker. Men ikke fordi at man kastet folk for tidlig ut, men fordi man fikk gjort mer på den tiden de var der. Så de altså fikk, og de hadde de samme helsebudsjettene, de samme rammebevilgningene, men de holdt budsjettene hvert eneste år. Og skader gikk ned, og sykefravær gikk ned, og alt gikk egentlig riktig vei. Samtidig som de gjorde det, så innførte altså Jens Stoltenberg de samme tingene som Skottland kastet ut for å fjerne korridorpasienter og ventelister. Og det gikk jo ikke. Og i 2013 så gikk Bent Høie til valg på å fjerne regionale helseforetak, som er sånne mastodonter, altså et rent og digert og vanvittig dyrt skikt, som bare består av byråkrater og som ikke behandler et eneste pasient. Og det ville Høie fjerne i 2013, men det gjorde han ikke. Og så står vi der da, fremdeles, med vanvittig mye byråkrati. Og vet dere hvor mange byråkrater som ble ansatt i forhold til leger? De 10 første årene etter at helseforetak ble innført, helseforetaksmodellen ble innført.
Det sto vel en av disse
kronikene. Ja. Hold dere fast. De 10 første årene etter at foretaksmodellen ble innført, så ble det ansatt 3 ganger så mange byråkrater som leger i norske sykehus. Og det betyr at veldig mye penger forsvinner på vei til pasienten. De blir borte, de går med til byråkrati, og så er det en ting til. Veldig dyre eksterne konsulenter som man bruker i stor grad.
Birgitte, du trakk fram Skottland som eksempel her, og da refererte du da til noe som en del år tilbake. Er det sånn at Skottland fremdeles da har denne modellen?
Ja, det er det. Og det de også har gjort da, de har skjønt at mennesker er ikke maskiner. Og styring og kontroll med 100 sånne veldig konkrete kvantitative mål, det har de kastet ut, og så prøver de å komme ned. Jeg lurer på om de har kommet til 6 kvalitative mål. Bare 6. Og det er forskjellen på mekaniske systemer og organiske systemer som jo vi mennesker er. Innenfor systemteori så sier man at hvis du skal lage gode organiske systemer, så skal du ha få og enkle retningslinjer. Og man kan gjerne bruke ting som assosieres til, for eksempel landbruk da, til andre organiske ting. Ikke bruke ord som kontroll. Det er et ord som vi bruker ganske ofte, og jeg jobber skikkelig med å få det ut av hodet mitt selv, for det er vi bruker for eksempel ordet ansatt om helsepersonell. Men ansatt, det sier jo ingenting om hva vi gjør, det forteller bare at vi står i en relasjon til en sjef. Sjefen er sjef, og vi er ansatte, og det er den måten vi omtales på. Men vi er helsearbeidere, og jeg aksepterer ikke, eller vi er medarbeidere, men vi arbeider faktisk, vi gjør noe. Vi er ikke bare ansatt, vi arbeider. Så hver gang vi omtaler oss selv som ansatte, så ødelegger vi litt for oss selv. Så det må vi slutte med. Vi må si helsearbeidere, eller vi er medarbeidere, og ikke akseptere ord som ansatt. Når jeg snakker med et eller annet sånn tekniske greier i sykehuset, så spør de om ansattnummeret mitt, så skriver jeg at jeg vil ikke ha noe ansattnummer, men jeg har et medarbeidernummer, og det kan du godt få. Ja, men vi skal insistere på å ta språket tilbake. Vi snakker om mennesker, altså, ikke brukere og ikke produksjon og alt det der, ikke sant? Nå er en liten tilbake til det med språket igjen, da. Men jeg har egentlig litt lyst til at vi skal... nå må andre snakke litt. Ja, det synes jeg. Ha ting som dere tenker på. Hva er et grønt helsevesen?
Jeg tenker litt det her med ordbruk og at vi som helsearbeidere også blir litt sånn sosialisert inn i modellen. Da. Og at man blir det litt sånn ubevisst. Jeg husker når jeg begynte som sånn livslege, som det heter, i BUP. Jeg jobbet på en poliklinikk i Ullevål-systemet, og sjefen ga beskjed om at nå skulle vi slutte å reise ut, vi skulle slutte å ha møter på skoler, vi skulle bare sitte inne på kontoret, for det var det som genererte høyest produksjon. Da. Og da tenkte jeg at ja, det gjør jeg ikke. Jeg fortsatte å gjøre som jeg tenkte, at det var viktig å reise ut på skoler, og viktig å se unga der de er, prate med lærerne, gjøre faglig, altså at faglig hensyn gikk først, da. Og det kunne jeg gjøre, for jeg visste at jeg mistet ikke jobben, eller... Men jeg ser jo andre, som kanskje har andre stillinger, lar seg mer styre, og jeg tror mye av det her skjer litt sånn... Vi tenker ikke så... Altså, vi er ikke bevisst, da. Vi blir bare en del av systemet, vi blir sosialisert inn i det, vi blir ansatte. Og litt sånn bevisstløse i det. Men det jeg kjenner nå, når man har vært i det systemet ganske lenge, er at man blir litt sånn... sliten og desillusjonert. Og det er det mange av de som jeg jobber sammen med, i hvert fall i psykiatrien, som kjenner på. Og det tror jeg fører til at folk slutter, begynner med andre ting. Altså, ja. Og det har vi jo sett gode eksempler på i Innlandet i hvert fall, når det har vært altså innenfor sykehus Innlandet, i hvert fall i psykiatrien, at folk har sluttet av leger og begynt med andre ting.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. I det siste essayet mitt, så det har jeg kalt vårt menneskenes helsevesen, fordi Høie snakker om pasientens helsevesen, som om pasienten er en sånn isolert øy helt for seg selv. Men altså, vi mennesker, vi er ingenting vi uten de relasjonene vi står i. Og mangel på relasjoner, det gjør oss veldig, veldig syke. Og jeg sammenligner oss med steinaldermennesker da. Derfor er det også illustrasjonen på det essayet en sånn utrolig helt sinnssykt vakkert hulemaleri fra Argentina med masse menneskehender. Og det er noe med å forstå at den biologiske utviklingen, den går jo ganske langsomt, men vår kulturelle utvikling har jo løpt fra den biologiske. Så det er veldig liten forskjell på oss og mammutjegerne da. Og mammutjegerne, de var jo helt avhengig av flokken for å klare seg. De jaktet sammen, de utviklet våpen, de trente på jakten, de planla den, de snakket sammen i alle fasene, så kom de hjem, og så hadde de mat. Men hvis mammutjegerne hadde satt seg ned for å begynne å telle mammutknokler, I stedet for å finne ut om mammuten faktisk mettet flokken, så hadde jo ikke vi eksistert en gang. Altså, så det noe med, hva det å være menneske? Altså, når det nødvendig å si at, hallo, vi ikke maskiner, da det et symptom på at noe veldig alvorlig galt med hvordan vi forstår oss selv, og så kontakten mellom oss. Og jeg tror at hvis vi skal gjøre noe, så må vi ta tilbake det menneskelige. Vi en flokk. Det handler om flokken, det handler om relasjoner. Vi klarer ingenting alene. Vi kan ikke levere avanserte helsetjenester alene, like lite som en mammutjeger kunne nedlegge en mammut helt alene. Det som forskjellen at flokklederne i steinalderen, de skjønte jo at flokken var viktig, og at trening og våpenlaging og samarbeid var nødvendig for å få til det her. Men det skjønner jo ikke flokklederen i helsevesenet. For vi skal jo helst ikke trene sammen. Det gir ikke DRG-poeng, så det teller liksom ikke. Men de veldig opptatt av å telle mammutknokler, for å si det sånn, da. Og de bruker også, altså, steinalderfolkene brukte ganske mye tid på kultur, hulemalerier og helleristninger og sånn. Det brukte de mye tid på, for det tar kjempelang tid å lage helleristninger. Og det alt for lite hulemalerier i norske sykehus, altså. Det jo så hvite, kalde vegger at det ser ut som en fabrikk. Det veldig umenneskeliggjort, egentlig, ganske mye av det vi ser rundt oss. Og når det likevel sånn at mange pasienter fornøyde, så skyldes jo det at vi har så høy motivasjon for å hjelpe mennesker. Likevel altså, så det sånn motivasjonsgreier som kommer fra sykehusledelsen gjennom mellomrom, for da har det vært på kurs og lært at medarbeiderne må motiveres. Men de spør jo ikke om vi motivert i utgangspunktet.
Så jeg veldig tro på at den der knokkeltellingen handler om å telle og måle kvalitet. Men det det jo ikke. Man teller kvantitet, sånne enkeltstående kvantitetsenheter. Mm. Og det oppleves som veldig frustrerende, spesielt i psykiatrien, føler jeg. Da. Altså, det veldig vanskelig å telle kvalitet i møte med pasientene. Altså å telle det.
Og når jeg... Men det går an å spørre. Det går an å spørre, tenker jeg, for at spørsmål en del av språket vårt. Språk og kultur innmari viktig for vår identitet, og da må vi spørre. Hvem dette bra for? Og hvis ikke det helt åpenbart at en omorganisering bra for pasientene, da det noe galt et sted, for det de som teller. Ikke sant? For i fjor så hadde sykehuset Østfold, som jeg jobbet da, så dårlig råd, at de fant ut at nei, nå det sånn kursnekt for alle overleger. Ingen overleger får dra på kurs, fordi det koster masse penger. Så da lot man være å sende overleger på kurs. Og læring og mestring, det drivkraft og belønning for mennesker. Det som skjer da, det at man får overleger som litt mindre faglig oppdatert og ganske mye mindre motivert.
Der datt du ut, Birgitte.
Skal vi se.
Ja, men det en som har løftet handa, Halvard, har lyst til å si noe her. Hører
du? Ja, skal vi se.
Nå hører vi deg, Halvard.
Hei, Halvard.
Ja, hei. Hei, Birgitte. Hei, hei. Dere. Hei, og hei alle sammen. Mm. Jeg har satt litt på blokket her, og jeg har fylkestingshodet mitt rører litt på seg når jeg hører denne. Takk for fin innledning, Birgitte.
Takk skal du ha.
Og den kom jo da i en tid da hvor det også Oppland skriver om dette. Vi hadde i programmet tidligere vi vurderte dette her med å avvikle foretaksmodellen. Mm. Nå har vi i programmet en type formulering som sier at vi ønsker sykehus der folk og at de skal være tilgjengelige. Men sånn som jeg hører og som jeg kjenner igjen fra det du sier, så er det grunn til å se på styringen av helse. Helse er jo en kjempemessig oppgave å ha politisk kraft og flytte det fra staten eller flytte det fra foretakene over til regionene og gi det politisk styring. Da kan man tenke seg to veier da, at man påvirker på fylkesnivå og setter trykk på der hvis fylkene eller altså regionene gir klar beskjed og vedtar endring av styring, så det spørsmål hvorvidt staten tar det til etterretning, eller om det skal gå fra Stortinget og ned. Eller om trykket blir så stort nedenfra at Stortinget må forholde seg til det. Det er to veier dette kan gå. Men som du la merke til at du sa at det er et opprør på gang, det er da en type ansatte opprør. Og så har du sagt noe om at det er tre ganger så mange byråkrater som leger som er ansatt i en tiårsperiode. Da er det da reagerer det politiske miljøet, for da er det økonomiutvalgene som reagerer. Mm. Så det spørs, her går det an å forene krefter inn mot politikken. Så det er det jeg hører i det du sier, og hva de forskjellige reagerer på. For penger som blir brukt der de ikke skal brukes, blir jo lagt merke til.
Mm.
Samtidig så er det bygd opp en hel type karriere, en karriereverden rundt dette med foretakene, som har sin egen dynamikk, da, som produserer sine egne ansatte, og som har en viss attraksjon på ganske mange, da. Så det er mulig vi er inne i et tidsskifte, rett og slett. Og
ja, det bør vi.
Det er umiddelbare ting jeg hører nå, jeg kan ikke konkludere på det, men ja, takk så langt.
Jeg skal si litt grann, det som er utfordringen nå, det er at Høyre og FRP, de tviholder på foretaksmodellene. De har bestilt en utredning, men den skulle være innenfor foretaksmodellens rammer. Hvis man får et regjeringsskifte, så skal man være klar over at foretaksmodellen er en av babyene til Jonas Gahr Støre, dessverre. Mm. Men det finnes politiske partier å samarbeide med på helsefeltet. Og det er for eksempel, og det er faktisk et område som vi burde samarbeide med, et parti som vi vanligvis ikke i en del andre saker står ekstremt fjert fra, men Senterpartiet har en bra helsepolitikk. Og det er etter min mening en bærekraftig og grønn helsepolitikk den Senterpartiet forfekter. De har dyktige folk som sitter og driver med sin helsepolitikk. Og både de og Rødt og SV faktisk er gode samarbeidspartnere når det gjelder helsepolitikk. Vi har også vært på barrikadene, og de SV og Rødt var også de som støttet helsepersonellstreiken tidlig. MDG kom med helt på slutten etter at jeg hadde mast ganske mye, eller i hvert fall MDG Østfold var ute og støttet den streiken, og så var det Lagen Nøst som da var leder av Grønn Ungdom. Han slengte seg vel på aller siste dagen av streiken eller noe sånt. Men Rødt og SV, de støttet helsepersonell i den streiken. Og det er flere som er veldig skeptiske til foretaksmodellen. Så jeg anbefaler de som er interessert i helsepolitikk, les litt grann hvordan Senterpartiet utformer sin helsepolitikk. De er veldig kritiske til foretaksmodellen. Og det er også en del ting som har skjedd de siste årene. For å spare penger så har man jo lagt ned en hel masse fødestuer. Man har slått sammen sykehus, og det har gjort at veien til fødestuene har blitt lengre for gravide som føder. Dessuten så har det blitt overfylt det. Så de som føder og begynner å kjenne at riene kommer hyppigere og hyppigere, de får beskjed om å vente. Konsekvensen er at i et av verdens rikeste land så skjer det flere og flere fødsler under transport, altså på vei til sykehus, fordi veiene har blitt lengre og folk skal liksom vente så lenge. Og transportfødsler er den farligste fødselen som finnes. Det er da det er størst risiko for at barnet dør under eller rett etter fødselen i Norge, og det hører vi veldig lite om, men sånn er det. Og det er også et område som Senterpartiet har gjort ganske mye på. Jeg vil også bare si at når vi snakker om helsevesenet, så er det litt sånn populært å si at det er overstyrt, men underledet. Så hvis vi skal prøve å være kloke, så skal vi snakke mye mer om ledelse av helsevesenet enn styring. Så styring og kontroll, det er noe man gjør i mekanisk industri, mens mennesker trenger ledelse, og ledelse er noe mye mer enn noe annet enn styring og kontroll. Så jeg tror vi skal bli flinke til å bruke ordet som ledelse av helsevesenet, og prøve å bruke ordet styring mye mindre, og ikke snakke så mye om kontroll, men ledelse, dialog og samarbeid. Det er ganske vesentlige størrelser. Og også søke politisk samarbeid med For eksempel når det gjelder helse, Rødt og SV og Senterpartiet. Det gode samarbeidspartnere. Jeg var på et sånt møte på Stortinget. Det var faktisk det var før jeg var med i landstyret. Da skulle det være et sånt sykehus, tverrpolitisk sykehusseminar. Oppe i øverste etasje på Stortinget der som vi har våre landstyremøter faktisk. Og det var det Per Olof Lundteigen som ledet. Og ingen i NDG sentralt hadde fått det med seg, men jeg hadde fri den dagen, så jeg tenkte at jeg drar dit, og jeg prøvde å få fatt i det, og så endte det med at jeg fikk ett minutt med Une i telefonen, og hun sier, ta på deg den grønne hatten og snakk på vegne av NDG. Så sier han, det kan jeg jo ikke, for vi har jo ikke en helsepolitikk jeg kan snakke ut ifra, og ikke representerer oss heller. Nei, nei, det går fint, jeg må snakke for deg selv, men si at du kommer fra NDG. Du er grønn, ikke sant? Jeg følte meg så velkommen, altså. Per-Olof Lundteigen synes det var så hyggelig at NDG var med. Og jeg fikk, ja, da har du fem minutter til innlegg som alle de andre partiene. Så jeg fikk fem minutter på talestolen her og snakket om hva jeg synes er bra helsepolitikk, og at dette vil jeg jobbe for at NDG mener, og det har jeg jo fått til da, så det er jo litt moro på en del områder i hvert fall. Men folk vil faktisk samarbeide, for fortvilelsen er veldig stor, både hos mindre politiske partier og helsepersonell, helsearbeidere over hele landet. Vi har en krise i fastlegeordningen, og fastlegen har sagt ifra i årevis, og vær klar over det at rakner fastlegeordningen, da rakner sykehusene. For da blir det så mange flere som kommer til akuttmottak. Og hvis dere har lager, nå kommer jeg med noe veldig matnyttig her for sånne lokale helseprogrammer. Finn ut om det er fastlegekrise i deres kommune. Hvis ikke alle fastlegestillingene er besatt, så be om at det gjøres til fastlønnsstillinger og utdanningsstillinger for allmennleger i spesialisering. Alis Vest er det noe som heter. De har gjort det på Vestlandet. Kjempesuksess. Alle steder utenom Oslo er det fastlegekrise nå. Helt sikkert i mange av opplandskommunene også, som gjerne er distrikt. Ta det inn i lokale program. Vi vil ha fastlønnsstillinger og utdanningsstillinger for allmennleger i spesialisering. Det er et veldig bra program å ha med. Da vil dere få, altså, hvis vi får til en sånn type helsepolitikk, så får vi masse stemmer fra helsepersonell, rett og slett. Og det er jo mange tusen av dem i landet, så det kan faktisk gi oss flere folkevalgte. Så det er både for helsetjenestens egen skyld, men også for Miljøpartiets skyld, at vi skal komme i posisjon ved å ha en god helsepolitikk som er sånn som mennesker trenger at helsevesenet skal være.
Da kaster Halvor seg frem på igjen, han var mye utfordring.
Ja, jeg kan ta det som en replikk, fordi dette distriktspolitiske forumet vårt, som har vært oppe i Trøndelagen og pratet, og skal ha spilt inn til sentralstyret for å lage et kortfattet programutkast, som kan, programforslag som alle lokallagene kan i mer eller mindre grad bruke, i valgkampen. I et sånt program, om det blir i dette valget, eller om det blir da til stortingsvalget, det tar vi ikke nå, men det er det, der burde jo dette inn, i og med at helse er en durabelig tungvekter i politikken. Så det slår meg det at vi kunne få til det, og fastlegeordningen, og det er noe av det første politikerne er opptatt av, er å få helsen på plass. Har du ikke den, så har du jo på en måte ikke noen velgere.
Ja. Vi har laget, mener jeg, da, et ganske bra helsepolitisk programutkast i Viken. Og det kan dere helt sikkert få se, for der har vi nemlig tatt med det med fastlegeordningen, fordi sykehusene har sine faglige nettverk, men fastleger har ikke gode faglige nettverk. Og det som er gode faglige nettverk for fastleger og kommunale helse- og omsorgsarbeidere, det er at de nettverkene er lokale, eller samarbeid mellom flere små kommuner, gjerne også under i nedslagsfeltet for sykehus.
Jeg tror spesielt lokalt nå, da, for at sykehus innlandet er jo i en særstilling nå i forhold til at de må spare inn. Og det her skal jo gå år for år for år, og vi sitter jo og spør på en måte et sted må du stoppe, hvis ikke så må de på en måte bare lukke hele butikken.
Ja, bedre om å snakke.
Så jeg tenker at det er lurt av oss i innlandet å ha fokus på det her nå, for dette er befolkningen veldig opptatt av, og det kommer ikke til å slutte i 2018.
Spør hvor mye penger de har brukt på eksterne konsulenter, og hvor stor andel av lønnen som går med til å lønne byråkrater. og spør om ikke de pengene som går med til å lønne byråkrater, om man ikke kan droppe all den der vanvittige... altså, de har jo i sykehusene nå, så det som før var tverrfaglig samarbeid, det nå prissatte tjenester som man bestiller fra en avdeling til en annen. Og så det sånn internfakturering, og det sluker vanvittig mye ressurser. Fordi når du ber om en tjeneste, så skal noen ta imot en bestilling og sende den videre til neste mann som skal avgjøre bestillingen, og så går den videre til de som skal utføre den, og så skal man sende en faktura. Det masse mennesker som bruker mye tid på dette, så det blir fryktelig dyrt. Det helt unødvendig, for det hjelper ikke pasienten i det hele tatt. Hva effekten for pasienten? Null og niks. Effekten mindre penger til å hjelpe pasientene for. Så spør hvor mange byråkrater og hvor mange helsepersonell og hvor lønnen går. Det kan man spørre om. Og så kan man foreslå å redusere antall byråkrater for å få mer penger til pasientene.
Så driver de til og med, hvis man kan kalle det internfakturering av pasienter mellom Ahus-systemet og Sykehus Innlandet.
Ja.
Fordi at det jo politisk bestemt at Kongsvinger går over fra Sykehus Innlandet til Ahus, og dermed må Sykehus Innlandet ta ned. Dette her jo bare tall og regnskap. Og da i stedet for å legge ned en avdeling på Sanderud, så det bestemt at Ahus da kjøper plasser av Sykehus Innlandet og sender sine pasienter, og da blir pasienter altså fra Ahus sitt opptaksområde som blir sendt til Hamar, behandlet der av ansatte i Sykehus Innlandet, som da skal kommunisere og samarbeide med hjemkommuner langt fra der pasienten er. Altså det jo, ja, sånn holder de på.
Vet du hva, nå skulle vi hatt sånn der green button, så hver gang noen sa sånne fyrord som ansatte eller produksjon, så skal vi trykke på den, og så sier de beep. Det heter helsemedarbeider, heter det.
Eller, jeg bruker ordene litt sånn på gjørs, altså i denne butikken da.
Ja, i denne butikken. Mm. Denne fabrikken.
Ja.
Det kaller vi faktisk mange som jobber i sykehus Østfold. Nå jeg heldigvis i Moss, som sånn ganske gammelt og nedslitt sykehus, men du verden så mange vi klarer å hjelpe her hver dag, fordi vi så fjern fra ledelsen at vi gjør som vi vil, og vi får det sørenlig meg bra til også. Men det der nye fabrikken, som mange kaller det for, fabrikken som ligger ute på et jorde, det går nesten ikke kollektivtransport dit engang, men det avhengig av bil for å komme seg dit. Det kalles altså fabrikken, og innvendig så ser det ut som en fabrikk, og jeg får helt sånn, jeg blir dårlig. Altså, de som tror på sånn, det heter feng shui, det heter. Det null feng shui på det sykehuset der. En dårlig stemning.
Ja. Skal vi se, jeg har en liten sak her. Er jeg på?
Ja.
Ja. For hvis det ikke er noen andre som er på, så bare ringer en sånn bjelde her, som sånn type lokaliseringsdebatt. Det var, jeg fikk innspill fra en som sa at foretakene ble opprettet for å skjære igjennom dette med lokaliseringsdebatt. Og så er det jo ikke helt slik at de skjærer igjennom, for det likevel blir jo fylkestingspolitikerne og kommunene spurt. Så vi en sånn mellomsituasjon. Samtidig så vi ikke fornøyd med foretaksmodellen, så det som skulle skjære igjennom og skape et bedre helsevesen, det har da fått en litt annen effekt. Men kan vi si noe om lokaliseringsdebatt? Fordi det en varm potet i helsepolitikken.
Ja, det kan vi godt. Lokaliseringsdebatt, det handler også veldig mye om en sånn misforstått effektivitetsdebatt, fordi noen tror at jo større sykehusen jo mer effektivt blir det, og det ikke sant. Det finnes ingen forskning som dokumenterer at store sykehus gir bedre behandling, snarere tvert imot. Og noen sier også at vi må ha store sykehus for å samle alt det viktige på ett sted, det heller ikke sant. Jeg har masse lenker på dette til gode undersøkelser som viser at sånn det ikke. Så vil jeg også gi et tips forresten, fordi før vi lagde arbeidsprogrammet i 2017 så hadde jeg sendt inn masse, jeg skrev ganske mye lange innlegg om disse tingene på MDG frivillige og ressurspersoner. Så det går an å søke meg opp der tilbake i 2017, for da det en del sånne store ting som gjelder helse da. Blant annet om sammenslåing av store og små sykehus. Det som skjer når man slår sammen sykehus, det at man øker antall skikt fra frontlinjekjemperne, som også helsepersonell, opp til ledelsen. Så at avstanden fra de som jobber med mennesker til de som sitter og bestemmer, den blir veldig stor, og, det blir, og faglig innspill betyr ingenting. Så lokaliseringsdebatt handler også veldig mye om sammenslåing. Og så det noen ganger det handler om lokalisering. Og det jo ikke sånn at vi skal ha et sykehus på hvert eneste nes i Norge, det går ikke. Da jeg flyttet til Østfold, så kom jeg fra Tromsø, hvor den andre sykehuset 4 timer unna, hvis det på en fin sommerdag, og det var i Narvik. Og så kjører man nordover, så det til Hammerfest, og det 8 timer med bil. Så jeg jobbet jo mye i ambulansehelikoptertjenesten, for det var et veldig egnet transportmiddel selvfølgelig, når det hastet. Men så kom jeg til Østfold, som hadde sykehus i Halden, og Fredrikstad, og Askim og Moss. Og så var det snakk om å legge ned akuttmottaket i Moss, og overføre det til Fredrikstad. Og da gikk folk i fakkeltog, til tross for at det var en halvtime til Fredrikstad, og med blålys mindre enn en time til Oslo, til de liksom største og beste sykehusene, i hvert fall de største sykehusene i landet. Og det fordi at man vil ikke miste det man har som nært i bittelille Østfold, hvor man knapt kan snakke om avstander, og hvor det aldri dårlig vær og dårlig klima, så var det liksom fordi man vil ikke miste noe man har. Og jeg skjønte ingenting. Og da må man forstå at det forskjellige ting, og det jo en lignende sak nå i Finnmark, hvor noen vil flytte sykehuset til Alta. Og det jo altså 5000 arbeidsplasser, og man kan jo forestille seg hva som ville skje i Hammerfest hvis du fjernet sykehuset som hjørnesteinsbedrift fra Hammerfest og flyttet det til Alta. Noen tror nemlig at når du flytter og slår sammen, så får du med alt helsepersonellet. Men det gjør du jo ikke. For i det øyeblikket helsepersonell ikke har den tilknytningen til arbeidsplassen der de bor, om å flytte for å få jobb, ja, da flytter de jo ikke nødvendigvis fra Hammerfest til Alta. Da det mange som velger å flytte sørover, eller til Trondheim, eller Tromsø, eller et eller annet stort sted. Og det skjer også når man slår sammen sykehus, vil jeg tro, på innlandet. Hvis du legger ned noen sykehus, så det ikke sånn at de automatisk blir med over til det andre stedet. Men da kan de jo dra hvor som helst, da. Når de likevel ikke kan fortsette å bo og jobbe der de bor og jobber, så drar de gjerne hvor som helst. Så det man gjør når man slår sammen og diskuterer sånn, det at man også bygger ned fagmiljøer, raserer fagmiljøer faktisk, som det har tatt lang tid å bygge opp. Det rives ned på 0,svisj, og man må kanskje bruke 10-20 år på å bygge opp de fagmiljøene igjen. Og det taper pasientene på. Resultatet kanskje at man sparer noen penger, men pasientene taper på det, og da det samfunnet som får en veldig mye større regning. For eksempel sånn, når man da skal fjerne sengeplasser i barne- og ungdomspsykiatrien. Det helt horribelt. Sykehuset sparer penger, men alle sammen lider, og regningen for samfunnet blir mye, mye, mye høyere. Og det også noe av det jeg har skrevet om i det siste essayet mitt, da, hvor man har en sånn, altså helseministeren og de som jobber liksom tett rundt han, og disse regionale helseforetakene og foretakssjefene, de tror liksom at så, helsevesen og foretakene, det liksom virkeligheten og alt det andre ikke så viktig, men sannheten jo motsatt. De jo helt sammenvevet med resten av samfunnet. Og når noen står i kø og venter på behandling, så lider hele familien. Altså en ungdom som har det vondt. Det vondt for hele familien. Og mor og far kanskje sykemeldt, så går ut over arbeidsplassen også. Det går ut over andre søsken og flere som får økt sykdomsrisiko hvis en i familien lider, for det påvirker hele flokken. Da det flokken som viktig, og ikke bare den enkelte pasienten. Og når man da begynner å legge ned sykehus og legge ned senger for å spare penger, og for at det skal være effektivt. Altså, hva effektiv omsorg? Jeg vil ikke ha noe effektiv omsorg. Jeg vil ha varm omsorg, jeg. Vi skal ikke ha effektiv omsorg, vi skal ha varm og medmenneskelig omsorg. Så vi må fortelle om disse tingene og insistere på sammenheng. Og dessuten, jeg må si litt om sengeplasser, altså, for veldig mange steder i landet så akuttmottak overfylt, og pasienter ligger på korridorer. Og det opplever helsepersonell og syke mennesker og deres familier i tid og rom, fysisk og mentalt. Det kjempetøft. Vi ser det, vi hører det, vi kjenner det på kroppen. Og vi der, og det vår virkelighet. Og når helseministeren sitter inne i regjeringsbygget og påstår at det ikke for få sengeplasser, da den uttalelsen helt fullstendig ugyldig, fordi den har ingen sammenheng med virkeligheten i det hele tatt. Jeg har nevnt et ordtak i det ene essayet mitt som sier at hvis sannheten står i veien for deg, da du på feil sted. Og da kan man jo lure på hvor Høie befinner seg, altså. For det sannheten står virkelig i veien for ham. Så den der, når det gjelder sånn lokaliseringsdebatt, for man skal spare penger, det resultatet kanskje. Tilsynelatende resultatet, men spør etter effekten. Spør etter effekten det vil ha på de menneskene som trenger helsehjelp. Det vi skal handle etter. Det ikke resultater. Altså en annen måte å måle resultater på. Altså skoleungdommene gjør kjempebra resultater. De har skyhøye karakterer, og det liksom generasjon perfekt, ikke sant? Hva effekten av det? De har det ikke bra i det hele tatt. De har det kjempevanskelig, mange av dem. I dette stress og press for å få gode resultater. Så effekten at de blir syke. Skal vi med gode karakterer da, hvis de blir syke av det? Hva skal vi med effektiv omsorg hvis pasientene lider? Under den påkalte effektive omsorgen, som kanskje ikke omsorg i det hele tatt, men en slags form for ekspedering. Det ikke det vi skal ha.
Men det jo ekspedering, for det kalles jo pakker i den måten en del av disse standardsykdommene behandles på. Det jo sånn der samlebånd og fortest mulig ut, liksom.
Det er basert på det at vi tror at mennesker kan standardiseres. Mm. Men det kan vi ikke. Og det menneske som plutselig får en komplikasjon eller litt annerledes, da kan ikke disse pasienter eller pakkeforløpene gjelde, fordi at det gjelder bare standardiserte mennesker, men mennesker kan ikke standardiseres. Mm. Og så jeg kan si litt om forskjellen, fordi hvis du tenker deg forskjellen på et mekanisk system og et organisk system, en lysbryter. Hvis du trykker på den lysbryteren, så kan du med ekstremt høy grad av sikkerhet forutse responsen og konsekvensen av det, og det at lyset kommer på. Hvis det lyset ikke kommer på, så kan du med 99,9999% sikkerhet si at ok, da har vi ett av tre problemer. Det kommer ikke strøm til huset, eller strømmen går ikke rundt i huset. Mm. Altså en sikring har gått, eller det noe gærent med lyspæra. Det ganske enkelt å søke opp sånne feil. Og i sånne mekaniske systemer så har man jobbet systematisk for å designe vekk alle feil. Alle ureglementerte reaksjoner. Det derfor vi tør å sette oss i sånne sylindre opp i lufta som fyker og går i vill fart, fordi alle de mekaniske overraskelsene jo designet vekk. Mm. Men ta for deg et menneske, altså, hvem som helst. Hvis du nå, Jon, tar og så trykker hun som sitter ved siden av deg på nesa, hvordan kommer hun til å reagere? Du må si det først.
Jeg tror hun blir sint.
Nei, det er
overrasket, kanskje.
Overrasket, mener jeg.
Sant? Og det bare sint overrasket. Noen vil slå tilbake, noen vil bare vifte ved hånden din, noen vil snu seg vekk, så du rekker aldri å trykke dem på nesa en gang. Og det typisk for organiske systemer som mennesker uforutsigbare og veldig stor variasjon på reaksjonene. Og når mennesker agerer sånn i sykehus, altså sykehuset ikke laget for kaos, men det jo det egentlig de holder på med likevel, så prøver man å si at ja, da kommer man inn med stadig mer styring og kontroll da, for at vi egentlig skal oppføre oss mer som maskiner, men det kommer vi aldri til å gjøre. Vi blir ikke maskiner.
Ja, det kommer jo nytt pakkeforløp nå i forhold til psykiske lidelser også, og psykose som jeg jobber med da. Mm. Og da det utkastet som kom nå i vår, altså det mye bra i de pakkeforløpene. Det jo, de følger retningslinjer, altså sånn faglig innhold, det mye bra. Men det det her pakkeforløpet, mm. og menneske i det, som, altså den der menneskelige faktoren som mangler helt da. Og noe av det som var i det her utkastet var blant annet at ved førstegangspsykoser så skal man innenfor en uke, så skal man da på de under 18 både ta noe som heter for SIPS og noe som heter for KIDISAS, full somatisk undersøkelse, MR skal gjøres innenfor en uke, pluss, pluss, pluss. Og vår erfaring at når vi får inn en ungdom med psykose, så ungdommen kjemperedd ofte, vil helst ikke komme til oss, føler seg ikke syk, men har det vanskelig på mange måter. Og så skal vi liksom være ekspedert. Altså, hvis jeg skal bruke god tid på en SIPS, da bli kjent med ungdommen og prøve å få vedkommende til å bli trygg, så bruker jeg minst 3 timer på det. Bare det. Mm. Og det her, altså, ja, for det folk vi jobber med og ikke pakker da.
Birgitte, vi prøver å holde oss strengt innenfor tida. Halvard sender inn et par spørsmål her, om, jeg vet ikke om du får opp de på det medium du er. Ja. Penger. Og er for, når det da kommer til den reelle politikken, det å vise til penger og eventuelt påpeke feil måte som da ting beregnes på, så er jo det noe som det er fint å ha med seg inn i den virkelige politikerverden.
Altså, for det første så handler det om at jeg synes at det systemet med innsatsstyrt finansiering, det har vist seg å ikke gi de gevinstene, for å bruke et sånt uttrykk, som Støre og Stoltenberg påstod at det skulle få. Det har ikke hatt noen god effekt i det hele tatt, snarere motsatt. Mens Skottland, som har gått til rammefinansiering, fullstendig rammefinansiering, og en helt annen måte å organisere helsevesenet på, de har fått det til. Og det, så det handler om hele måten man tenker og finansierer på. Og så må vi faktisk, tror jeg, si at nei, vi kan ikke tjene penger på helsetjenester. Vi skal bruke samfunnets ressurser på å gi mennesker offentlig finansierte helsetjenester av høy kvalitet i hele landet. Det er det hele utviklingen av vårt helsevesen etter 2. verdenskrig har bygget på, og det skal vi fortsette med. Og de som tror at beredskap for eksempel lønner seg, nei, det gjør faktisk ikke det. Beredskap lønner seg ikke. Hvis du skal ha et brandvern, så må noen hus, altså hvis du har et brandvern og hus aldri brenner ned, ja, så redder det jo null verdier da, det lønner seg ikke det helt tatt. Hvis det brenner veldig ofte, så sparer man masse verdier ved å ha et brandvesen, ikke sant? Sånn at, men vi kan ikke tenke sånn om beredskap. Vi har jo ikke beredskap for å tjene penger på det. Vi har jo beredskap for å ta vare på mennesker og unngå at feil og skader får alvorlige konsekvenser. Det er det handler om. Så det handler om egentlig hele tenkningen og menneskesynet. Og jeg anbefaler faktisk å lese den første essayen mitt, for der sier jeg nettopp noe hva slags menneskesyn og systemsyn som ligger til grunn for det vi har, og hvorfor det er feil å tenke sånn. Og i den andre essayen så skriver jeg litt mer om Skottland, og der tror jeg også har lagt inn en lenke. Jeg kan sende den til deg, Jon, fordi at det finnes nemlig på norsk beskrevet hva man gjorde i Skottland, og hvor bra det virket. Hvor man også ser spesialisthelsetjenester og primærhelsetjenester sammen. Disse regionale helsestyrene, de har altså kontroll med både det som går til primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, og ser det under ett. Og da ser man veldig lett at hvis du palmer eldre mennesker nyopererte alt for tidlig ut fra sykehuset, ja, så blir det fryktelig dyrt. Men hvis de får lov å ligge der til de er friske, så er det egentlig den billigste løsningen da, hvis man skal tenke penger brukt på den måten. Fordi du får ikke så masse kostnadskrevende komplikasjoner. Sånn som i Norge så har vi fått betydelig redusert liggetid veldig mange steder, altså færre døgn på sykehuset. Men det som har økt er jo akutte reinnleggelser, fordi folk viser seg å ikke være friske nok til å skrives ut. Og det er, så prisen er mye høyere enn det man faktisk har tjent på det da.
Finns det tall på det du påstår der? Eller påstår, nå er jeg frekk, men
altså. Ja da, det finnes det, og det har vi også skrevet. Jeg hjalp jo å skrive litt kronikker for og med UNE under valgkampen, og også med Kristoffer Robin, som nå er vår første kandidat i Akershus, da var han i Oslo. Så det finnes. Jeg tok det med for å vise. Det er flere bøker, faktisk. Hvis man skal se noe som er bra. Denne boken her, skal vi se. Ser dere den nå?
Ja, ny helsepolitikk, det finnes løsninger.
Det som er kult da, det er at helsepolitikk står med grønt.
Ja.
Dette er en samling, altså det er over 25 eksperter fra helsefag, jus, økonomi, samfunnsfag og forvaltning, som forteller om alternative måter å gjøre det på. Og dette er, det er veldig godt og lettfattelig skrevet. Man kan lese den på, man trenger ikke å lese den i sammenheng, man kan lese kapittel på kapittel, det er en del forskjellige sånne historier. Og man kan lese noen kapitler og ikke andre. Den er veldig bra. Og så det en til som ganske liten, men den litt mer sånn fortvilende, men den handler også litt om språket og litt om Skottland, og det denne, som skrevet av en som heter Eli Berg. Hun allmennpraktiserende lege, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo på Ahus, og hun har skrevet en bok som heter Hold kjeft eller gå. Og det handler om makt og avmakt i helsevesenet. Og så det en bok som jeg veldig, veldig glad i, som kan gi oss noen pekepinn på hva grønn helse politikk. For jeg synes faktisk at vi må også lære oss å vise måtehold, for hvis vi skal ha stadig mer avanserte helsetjenester her i Norge, så går det utover små barn i andre land som ikke får vaksiner engang. Og det denne boken til Per Fugli. Den en vakker bok som heter Nokpunktet. Essay som helse og verdighet. Og det nesten sånn altså, at jeg lurer på... Men det ikke sikkert det tid til det, Jon, men det den boka starter med et dikt av Kolbein Falkeid, og det så fint.
Ja, men vi kan avslutte med det. Vi prøver å holde tida her, så, men vi avslutter gjerne med det, men da blir det det siste som blir sagt. Så holder vi litt strengt på det med tida, men det har vært veldig bra, og jeg skjønner det at en time alt for lite når Birgitte vil bli med. Så vi vil... Jeg håper vi kan komme tilbake igjen til dette temaet og utvikle det videre, kanskje mer spesielt. Og så altså, en ting til. Du refererte til at vi kunne søke etter ting på MDG frivillige. Det vanskelig å søke på Facebook. Det funker ikke så veldig bra. Så, for det var vel lokalisering du var innom da?
Det flere ting, men jeg kan godt sende flere lenker, altså, Jon.
Ja, veldig gjerne.
Jeg kan ha både tekster, og de inneholder en del lenker også. Det ble publisert i et sånt nettidsskrift tidligere, som dessverre ble lagt ned, som Jarle Fagerheim hadde, var det vel. Der skrev jeg, men det lagt ned, men jeg har teksten, så jeg kan sende det jeg har. Og så drømmer jo jeg om at vi lager et sånt skikkelig helsepolitisk seminar en gang, da, at vi flere som samarbeider, Oppland, Hedmark, Viken kanskje, ikke sant? Innlandet heter det vel etter hvert. Enten helsepolitisk programverksted eller helsepolitisk seminar, og så veldig sånn skjerpa på helt konkret hva kan vi gjøre i kommunene våre. Vi hadde det en folkevalgssamling i Viken, hvor vi snakket om hva kan vi gjøre i våre kommuner.
Ja. Men skal du avslutte med dikt?
Skal jeg gjøre det?
Ja, så sier vi tusen takk til Birgitte for et engasjert innlegg, og så blir det diktet det siste, og så avslutter vi etter det.
Ja. Det altså av Kolbein Falkeid fra 1981. Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet vårt, og hver kveld stoppe på gevinst? Hvem sa det? Hvor hadde vi det fra? Hvem sa at livet vårt skulle være lett å bygge ferdig? At mursteinene var firkantede ballonger som føk på plass av seg selv. Hvem sa det? Hvor hadde vi det fra? Det var piller for alt, nerver, vedvarende hoste og anemi. Men hvem sa at snarveiene støtt var kjørbare? At fjellovergangene aldri snødde til, og at nettopp vi skulle slippe å stå fast i tunnelen? Ja, hvem sa det? Hvor i all verden hadde vi det fra?
Du har nettopp hørt et opptak av Grønn torsdag fra 1. november. Grønn torsdag en politisk møteplass uavhengig av geografisk bosted. En digital møteserie om grønn politikk. Og vi har et fysisk møte på det store internettet annenhver torsdag. Og ønsker du å være med, så følg med på våre nettsider på Facebook, der du kan få din invitasjon. Velkommen skal du være.